Du lytter til P1.
I begyndelsen af 00'erne begyndte jeg at se Big Brother. Jeg fulgte en række helt ukendte og almindelige mennesker, og jeg så dem sove, vågne, spise morgenmad og sidde sammen i en sofa. Jeg så dem have konflikter og løse konflikter, og jeg spurgte mig selv, hvorfor ser jeg det her? Det spørgsmål har jeg siden stillet mig selv mange gange, mens jeg har set Luksusfælden, Bachelorette, Alene i Vildmarken, Prinsesser for Blokken og selvfølgelig Gift ved første blik. Sagen er, at reality-tv er godt tv. Og det er godt tv, fordi det er fyldt med følelser, intriger, hemmeligheder og moralske dilemmaer, og fordi det ligesom antikkens tragedier og de største klassikere giver stof til eftertanke og noget at tale om. Reality fortæller os nemlig ikke så lidt om det at være menneske, og derfor skal vi også tale om det i dag, hvor endnu en sæson af Gift ved første blik er begyndt. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå reality bedre har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen. Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge, der undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal det især handle om, hvorfor reality-tv er blevet så populært, og hvad vi kan lære om os selv ved at se det. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi lige have vendt, hvad der er sket siden sidst. Og Sørine, jeg kan forstå, at du har læst eller måske genlæst Hans Kirks Fiskerne.
Det har jeg.
Og fortæl lidt om den.
Den er lige blevet genudgivet her i sommer, og det er jo sådan en ikonisk roman, der blev skrevet eller udkom i 1928. Hans Kirk, og som handler om den her indremissionske flok fiskere, der flytter fra vestkysten og til Limfjorden, og der kommer i konflikt med stedets grundtvigske, frisindede præst, og de er jo altså, som vi i dag vil sige, virkelig sorte kristne. Og så prøver de at skabe en vækkelse i deres område og få inviteret en forkynder ind, som virkelig giver den hele armen. Og jeg kan huske, at jeg så DR-serien Fiskerne. Den blev lavet som tv-serie i 1977, da jeg var 10 år gammel, og jeg glemmer aldrig den der glædesløse, skræmmende stemning, der var over den tv-serie. Og som præst ved jeg, at den serie, og selvfølgelig også romanen, virkelig har en stærk virkningshistorie i det her land, fordi den har været med til at give danskerne, mange danskere, en fornemmelse, en meget stædig opfattelse af, at kristendom, det der tro på Gud, er sådan et regnskab, hvor man hele tiden bliver bedømt, hele tiden frygter straf, hvis man ikke opfører sig ordentligt, og lever meget bogstavtro i forhold til Bibelen. Det er det, der kendetegner de indre missionske. Og selvom Hans Kirk, han giver den hele armen, og den er også noget sådan overdrevet, tror jeg, så er der selvfølgelig et gran af sandhed i det, og jeg synes bare, det er så vigtigt at minde om, at hvis man går ud og køber den her roman, for den nu er genudgivet, så husk lige, hvilken kolossal udvikling vi har været igennem i de sidste 100 år med frisind, selvstændighed og en helt anden måde at tolke kristendommen på.
Men hvornår foregår den egentlig?
Den udkom jo i 1928, og handlingen foregår i begyndelsen af 1900-tallet, hvor de her kirkelige retninger, de missionske og det grundtvigske, virkelig begynder at skændes med hinanden.
Læste du den i folkeskolen?
Nej, jeg har læst den som et almindeligt ung menneske, da jeg blev nysgerrig efter, hvorfor den var så berømt, og hvorfor den blev lavet til tv-serie.
Jeg kan huske, vi havde den i folkeskolen, og det var ellers bare en deprimerende affære, især også fordi det blev understøttet netop af den her serie, som samtidig blev sendt i tv, eller som var blevet sendt nogle år forinden. Og det måske har det været med til os at give mig sådan en forudindfattighed, når det kom til stærk religiøsitet, som det er virkelig en flok mørke mænd. Hvad er lyset i mørket i den?
Lyset i mørket i den er selvfølgelig, at den anden kristne tolkning også er i området, fordi der er den her den anden præst, som bare kommer kraftigt under pres. Og så er det jo nok, tror jeg, Hans Kirk vil sige, at der inde i det her meget stramme miljø findes individer, som prøver i en eller anden grad at også kæmpe sig fri. Altså, der er sådan en, der er nogle begyndende oprørstendenser til at underlægge sig kristendommen på den måde.
Jeg synes, det er fedt det der med også, at tag nogle af klassikerne og læse dem, eller også hvis man har læst dem tidligere, så genlæse dem. Og det er garanteret, at Gyldendal har genudgivet dem. De har sådan nogle genudgivelser, der er ret smukke i øjeblikket. Senest også er Pontoppidan og hans værker. Det er virkelig noget, som jeg har fået meget fornøjelse i. Anna, du har også haft en eftertanke i forhold til en kronik af Marie Bjerre, som er tidligere ligestillingsminister og som er ny europaminister. Hun kom med en kronik i Jyllandsposten for et par uger siden. Hvad er det, du har hæftet dig ved?
Ja, nu er ligestillingspolitikken jo rykket hen i Miljøministeriet, hvor det naturligt hører hjemme.
Jo, det er sindssygt. Jeg har jo nærmest kun ligget sindssyge steder. Altså.
Ja, nej. jeg vil gerne sige, at jeg er blevet meget positivt overrasket over, at Marie Bjerre, mens hun stadig var ligestillingsminister, slog fast, at det er i orden at skelne mellem kvinder og transkvinder. Det kom bag på mig, hun gjorde det. Det må jeg alle indrømme.
Hvorfor egentlig?
Jamen, fordi at det har forekommet de senere år, synes jeg, at vi har haft tre udgaver af det radikale venstre, altså på det værdipolitiske område. Vi har haft det radikale venstre selv, så har vi haft moderaterne, og så har vi haft venstre. Og derfor synes jeg, det var så positivt, at endelig kom der en udmelding med bred folkelig appel fra en venstreminister. Hun sagde, det er i orden og giver mening at skelne mellem dem. Og grunden til, at jeg blev glad for det, det er, fordi jeg synes, hele debatten om transkønnedes rettigheder i den grad bærer præg af, at biologi betyder noget. Fordi hvis vi havde en debat om det rent principielle i det, så skulle vi jo være lige interesserede i kvinder, der definerer sig som mænd, og mænd, der definerer sig som kvinder. Men hvad ser vi debatten handler om? Den handler kun om transkvinder, biologiske mænd. Den handler om, hvorvidt biologiske mænd, altså transkvinder, skal have adgang til kvinders krisecenter, om
de
skal
have adgang til omklædningsrum i svømmehaller,
ja, i kvindefængsler, i svømmehaller, om de skal have lov til at vinde kvinders sportskonkurrencer. Hvorfor diskuterer vi ikke i lige så høj grad, om transmænd, altså biologiske kvinder, skal have ret til at komme i mandefængsel, skal have ret til, og det ved vi jo godt, hvorfor. Det er jo fordi, det er til grin at forestille sig, at mænd ville anse det for en trussel, hvis en transmand, altså en biologisk kvinde, dukkede op i et omklædningsrum og insisterede på at tage bad sammen med herrene. Eller hvis hun dukkede op på deres krisecentre, de ville ikke føle sig truet.
Og det vigtige ved det er, med den vinkel, det er også, at det her, det undergraver kvindesagen. Og det er der også mange andre, der er begyndt at råbe op om, blandt andet Harry Potters forfatter.
Okay, det har jo gjort det hårdvis.
Og flere andre, at virkeligheden så er det et tilbageslag for kvinders frihed.
Jamen nu sidder vi jo her i DR, altså, hvor der også har været udmeldinger om, at vi skal ikke længere tale om biologisk køn og mænd og kvinder, men i stedet at tale om mænd, så hedder det personer med pikke. Altså, hvilket jeg også absolut synes er et skråplan. En ting, som jeg virkelig noterede mig i kølvandet på hendes kronik, som jeg øvrigt mener var fornuftig fra ende til anden, det var, at der var mange, der var meget krænket over, at hun talte om biologisk køn. Der er biologisk køn, mænd og kvinder. Der er et skelet, der er et XX-skelet og et XY-skelet. Der er ikke særlig meget at rafle om det, at det burde være ukontroversielt. Men der er altså nogen, der har hijacket en dagsorden, og præcis som du siger, Sørine, jeg tror også, du er enig, Anna, altså, det er ikke til kvindernes fordel, fordi vi ender med også at blive eroderet som køn og begreb. Nå, flere kommentarer til Marie Bjerres kronik, Anna?
Nej.
Så vil jeg fortælle kort om to udstillinger, som jeg netop har anmeldt for Weekendavisen. Det er udstillinger om de glemte og de oversete kvindelige kunstnere, og har man hørt det før? Ja, det har man, fordi de fleste museer nærmest kun har vist den type udstillinger de seneste mange år. Det er Hirsprungske Samling, de har fundet 23 virkelig interessante kunstnere frem af gemmerne. Og over på den anden side af Østre Anlæg, som også ligger i København, der er så Statens Museum for Kunst, der har de fundet 24 nordiske kvinder frem. Og det er jo et kæmpe sammenfald. Det er to udstillinger, der åbner med en dals mellemrum, som meget tematisk handler om det samme. Jeg synes, den er super interessant, den der er på Hirsprungske. Og det, jeg især synes er fedt, det er kunst i verdensklasse, de her kvinder har leveret. Og det ser man, så snart man træder ind, hvor man bliver præsenteret for nogle portrætter, de har lavet, enten af sig selv, eller også nogle af dem, der har lavet portrætter af andre kvinder. Og de der kvinder, de har bare sådan et udtryk, der hedder zero fucks given i deres ansigter. Det er altså bare noget med, at der ikke er nogle lokkende blikke, eller nogle åbne munde, eller et eller andet. Der er virkelig tale om noget selvsikkerhed og noget stamina, og de smiler heller ikke. Jeg synes, det er ret fedt, og det er, jeg vil også rose på SMK dem for udstillingen, men jeg er nødt til at bare anholde en ting. Det her med fantasiløsheden, at igen og igen ser vi museer, der bader i den samme sø, tematiserer de samme ting. Ligesom også for nogle år siden, hvor det var Jim Lyngvild. Der havde alle en eller anden udstilling med noget. Jim Lyngvild, der var inde over, han havde lavet noget fotokunst, eller nogle kongerækken genfortalt, eller et eller andet andet. Hvorfor er danske museer så fantasiløse?
Må ikke det er delvis, fordi vi er et meget lille land. En ting er, at Danmark er småt. Den kreative klasse er endnu mindre. Så det har nok noget at gøre med, at de ingen tør komme sidst. Og, at blive sat agter ud på den bevægelse, der er i gang.
Men så lad os sætte et punktum nu og sige, nu har vi været der,
ja,
de seneste mange år. Ligesom også i litteraturen, der er blevet skrevet mange om kvindeskæbner, der bliver fundet frem. Og man skal også huske på, at de var faktisk anerkendt i deres samtid, men de blev skrevet ud af kunsthistorien. Nu må vi så love hinanden, at de forbliver i kunsthistorien og i litteraturhistorien. Det er noget af det, jeg har beskæftiget mig med den seneste uge. Vi skal videre til vores hovedemne, og det har vi aftalt, at det er reality.
Ja.
Og vi har alle sammen taget en serie med, som vi godt kan lide. Og dem vil vi så analysere her i plenum. Men først så vil jeg lige stille jer nogle overordnede spørgsmål om selve reality-genren. Hvornår så I for første gang et reality-program? For mit vedkommende, der handlede det om Big Brother, kan jeg huske, tilbage i begyndelsen af nullerne. Hvad med jer andre?
Jeg så første gang Robinson-ekspeditionen. Jeg tror faktisk, den kom før Big Brother.
Mm.
Og jeg husker det meget tydeligt, fordi jeg var uhyre optaget af det, og det var alle omkring mig også. Masser af mennesker havde set det, og vi diskuterede det hele tiden.
Mm-hmm.
Og det, der gjorde sådan et stort indtryk på mig, tror jeg, det var, at forud for den genre, der gjorde almindelige mennesker meget ud af, når de var på tv, at holde facaden. Og det var sjældent, man så folk i pressede situationer. Og det er man jo i den grad i Robinson-ekspeditionen. Jeg vil tro, de fleste danskere efterhånden har set et afsnit.
Var det der, vi stiftede bekendtskab med Hade Hanne og Biker Jens? At der var sådan nogle lige figurer,
præcis,
der fik sådan, ja, nogle navne?
Lige præcis. Og der var jo et øråd, som stemte en ud. Og jeg tror, at det på en eller anden måde gjorde indtryk på folk, fordi de fleste mennesker har en grundangst for at blive udstødt af fællesskabet. Og her så du folk, som givetvis, når de ankom til øen, havde en intention om at fremstå overskudsagtige og venlige i pressede situationer, så blev civilisationen skrællet væk, og så man det rå menneske. Og det var en fornøjelse, særligt fordi man ikke selv var der, men bare kunne nøjes med at kigge på det og diskutere det med alle.
Jeg synes, du har fat i noget ret interessant, det her med, hvorfor er det godt tv at se mennesket på en eller anden måde rulle hele civilisationsprocessen tilbage. Har du et svar på det, Sorine?
Da jeg så Big Brother første gang, det var sammen som dig, Anne-Sophie, der blev jeg jo bekymret på hele menneskehedens vegne.
Ja, selvfølgelig.
Det er jeg selvfølgelig stadigvæk. Og jeg blev det meget på grund af det, fordi jeg synes, at den... det er jo rigtigt, hvad Anna siger. Civilisationen bliver på en eller anden måde skrællet væk. Og så er der det her lidt fortabte individ tilbage inde under forstørrelsesglasset. Og jeg synes, det virkede dengang som sådan et eksperiment, som om at det var dyr, man havde samlet i et lukket rum. Og så ser jeg, hvornår de begynder at æde hinanden. Så jeg havde det rigtig skidt med at se på det. Jeg blev meget, meget frastødt af det. Og det har egentlig ikke ændret sig, det gør jeg stadig. Men hvorfor det er så fascinerende, det er der, som Anna siger, det er der, fordi at man kan blive underholdt af at se, hvad mennesket rummer af uscharmerende, uforudsigelige og yderst selviske
men
kræfter
indeni.
Men tror
jeg ikke også, at det holder et spejl op? Altså, man når sådan at man ser sig selv i de andres unoder, eller hvad tænker du om det, Anna? Hvorfor blev du så fascineret af Robinson dengang?
Jeg blev så fascineret af det. Altså, jeg tror dybest set, folk ser reality-tv ikke for at blive klogere på dem, de kigger på, men for at blive klogere på sig selv. Og vi kommer alle sammen i situationer, hvor vi er under pres, og ved ikke nødvendigvis, hvordan vi vil reagere. Og derfor så sidder vi jo og sammenligner os med deltagerne, specielt hvis det er nogen, der ligner os, og det sørger man for i mange reality-programmer, at det er. Og ofte så kaster man jo også deltagerne som typer. Altså, man klipper det, så de nærmest fremstår som arketyper. Nu nævner du Biker Jens, ikke? Det er jo en, man kan... Sådan en onkel har de fleste sikkert. Eller så har man så...
Jeg tror jo, at han har klaret sig ret godt og haft en overbevisende erhvervskarriere, men jeg så ikke Robinson dengang, fordi jeg kunne ikke tage TV3. Jeg var simpelthen også for fattig til at have den der pakke. Altså, jeg læste bare om det. Men jeg synes, det er rigtigt, det du siger med, at der bliver holdt et spejl op for os selv. Altså, vi ser vores egne dårligdomme. Og deri er der også en stor grad af fascination.
Men også vores egne styrker, fordi vi er jo frie til at mene, at vi vil have handlet, som vinderne af programmet gør.
Alene i vildmarken. Jeg vil bare have taget det totalt.
Jeg er nødt til lige at sige, at det, jeg forstår ikke helt det der med, at man holder et spejl op, fordi jeg kan sagtens, jeg tror, I er ret i det i masser af hensener, På mig virker det bestemt ikke sådan, fordi jeg ved, jeg vil aldrig nogensinde havne i sådan en situation. Selvfølgelig vil jeg ikke deltage i det, men jeg har også meget svært ved at overføre det på mig selv, fordi jeg også har en mistanke om, at når folk er i fjernsynet, så er de meget, meget præget af at være i fjernsynet. Så jeg har ikke sådan en-til-en fornemmelse af, at det er mennesker, der agerer naturligt.
Nej, men det er jo sådan nogle dilemmaer, som hvis du er virkelig, virkelig presset, er du så villig til nærmest at smide din bedste ven under bussen? Den type spørgsmål bliver man nødt til at stille sig selv. Hvor heroisk er jeg? Hvor stort og flot et menneske er jeg i virkeligheden, når jeg bliver presset? Fordi vi kan godt blive enige om, at i fredstid, så er vi nogle store mennesker alle sammen. I krigstid, der kommer det straks til at se anderledes ud.
Men det er jo også fordi, at i programmer som Robinson-ekspeditionen, der er det jo ofte sådan, at folk befinder sig i en situation, hvor de skal tage stilling til, Hvor rar vil jeg egentlig være? Hvor meget vil jeg hjælpe de andre, når jeg ved, det kan koste mig sejren? Og det tror jeg da i mange sammenhænge. Man behøver ikke at befinde sig på en tropeø for at blive stillet over for det dilemma. Hvor meget tid og hvor mange kræfter skal du bruge på andre i forhold til det, der gavner dig selv? Altså, det kræver jo bare en fest på vejen, havde jeg nær sagt, ikke? Hvem er stjernerne, og hvem er vandbærerne?
Jo, og hvad er din egoisme, og hvad er din idealisme, og hvad trækker egentlig mest i dig? Efter jeg havde set Big Brother, så begyndte jeg også at se De Unge Møder. Og jeg fik mig også en på opleveren. Jeg tror godt, man kan kalde det for en gang social safari. Altså, jeg så unge kvinder, der talte om, at de forstod simpelthen ikke, de tog på, for de spiste masser af salat, og så var det bare sådan noget makrelsalat og italiensk salat og tunsalat, der jo ikke havde en pind med salat at gøre. Eller de sagde, vi spiser grøntsager. Det var så pomfritter. Så begyndte jeg også at se Luksusfælden, hvor jeg opdagede, at man kunne åbenbart bruge 10.000 om måneden på sushi. Man kunne også bruge 10.000 om måneden på krystaller. Og så forstår jeg det godt, hvorfor økonomien begyndte at se ud, som den gjorde. Men lidt ligesom dig, Sørine, er jeg faktisk begyndt at få det en dårlig smag i munden, når jeg ser det nu. Fordi jeg bliver bekymret. Og det påvirker mig på en anden måde end tidligere, så må jeg indrømme, at jeg havde nok sådan noget forargelsesfryd.
Også fordi reality-fænomenet går jo i ring. Det er jo ikke sådan, at der er... Man kan godt diskutere, om der er en udvikling i måden, folk optræder på, og der er blevet en større selvbevidsthed og en måske en mindre ærefrygt for mediet osv. Men i virkeligheden så er det jo bare en endeløs strøm af udstilling af en masse almindelige mennesker. Og når man har set det tilpas mange år, og jeg har ikke set voldsomt meget, det skal lige siges, men hvis man har set det tilpas mange år, så er der jo virkelig meget gentagelse og kedsomhed i det. Jeg synes faktisk, at meget reality fjernsyn er overvejende kedeligt.
Jeg er ikke enig i det, og det er fordi, jeg synes, I definerer reality for snævert.
Jeg har overhovedet ikke sagt
nej,
noget.
Undskyld, men du sagde lige før, at efter du var begyndt at se Luksusfælden, så havde der også meldt sig en vis træthed over reality. Og det, jeg vil sige, det er, at producenterne er klar over det, og derfor så opfinder de stadig nye koncepter. Det, jeg har bemærket, det er, at det ikke længere er sådan, at det nødvendigvis kun er almindelige mennesker, der optræder i dem. Hvis man tager Operarejsen for eksempel, hvad er det andet end reality-tv, eller Danmarks bedste portrætmaler, som jeg selv holder meget af at se, der skal de afbillede kendisser. Du kan tage Vild med Dans, de sørger for at have kendte mennesker med. Kunstnerkolonien. Så de er begyndt at producere faktisk reality for folk, der normalt ikke ville definere sig som nogen, der kunne finde på at se den slags.
Jeg tror, reality-definitionen bliver meget bred. Altså, jeg ved ikke, om man kan skelne skarpt mellem, hvad er reality og hvad er dokumentar, men jeg læste Anne Jerslev, der er professor på Institut for Medieerkendelse og Formidling på Københavns Universitet, og hun definerer reality sådan her, at det er fakta-underholdningsprogrammer i serieform, hvor almindelige mennesker eller kendisser følges tæt i dag-til-dag-situationer, der udspiller sig enten i naturlige omgivelser eller konstruerede rammer, som i programmer med et konkurrence- eller udskillelsesløb. Reality-TV omfatter intime iscenesættelser af det personlige liv, hvor der fokuseres meget på følelser og konfliktfyldte situationer. Jeg synes, det er spændende, Anna, det her med, at definitionen lidt glidende, altså mellem hvad er dokumentar og hvad er reality, og du har helt ret i det her med, at der er mange reality-elementer, der er på spil forskellige andre steder. Hvorfor er vi så nedsættende på reality, hvis det sådan, det alligevel dukker op i alle mulige sammenhænge?
Ja, når jeg ser ned på det, og det vil jeg godt tilstå, at jeg gør, så er det fordi, jeg synes, det er rigtig sørgeligt, at så mange mennesker har behov for at udstille sig selv, og at de er, og at der er en mangel på integritet og erkendelse af også nogle gange, at det vigtigste ens liv skal foregå inde i ens lønkammer og skal ikke udbasoneres til en hel befolkning. Jeg synes, det er Det synes jeg er en mangel, at vi ikke værner mere om blodfærdigheden.
Men hvis du ser den store bagedyst, vil du så også sige, at det program, deltagerne der, de lever op til den karakteristik? Fordi her ser du folk, der er rigtig, rigtig gode i et køkken, og som er stolte af at vise det.
Ja, og det har du ret i. Men selv i den store bagedyst, og i de her programmer, hvor folk skal udfolde noget konkret med deres hænder, er der masser af øjeblikke, hvor de bliver udstillet som ude af balance, har ikke kontrol over situationen, bander og svogler, fordi de ikke har et sprog, der dur, når man skal være spontan. Så jeg synes selv, i de der egentlig lødige programmer, er der masser af øjeblikke, hvor mennesket falder igennem.
Og sådan, men det synes jeg, i Danmark er den bedste portrætmaler.
Jeg tror altså, når de fleste taler om reality, så taler de om Paradise og Bachelorette og den slags. Det er også at strække genren meget, og så nærmest applicere det på alt tv, og også på den store bagedyst og så videre. Altså der tror jeg, de fleste vil sige, en klassisk, virkelig hård reality-betegnelse, det er mange af de der programmer, altså Gift ved første blik, Bachelorette, Bachelor og den slags. Men Sorine, jeg synes, der er noget, der er lidt interessant i det, du siger, fordi du siger, jeg bryder mig ikke om at gå derhen, hvor mennesket bryder sammen. Den her længsel efter at se den der blottede nerve, kunne måske også være en af årsagerne til, at det har så stærk en fascination hos os. Er det, fordi vi holder for meget på formerne, har for polerede tilværelser, at vi pludselig har en længsel efter at se nogen, der så skærer ud? Kunne det være derfor, at
ja,
det har så stor en tiltrækning?
Ja, og jeg synes, det er rigtig godt, at vi holder på facaden. Altså, hvis vi alle gik rundt og blottede os, så ville vi have et ganske forfærdeligt samfund. Så det er jo godt, at vi har den her selvdisciplin. Og ja, mennesker er fascineret af at se andre mennesker bryde sammen og gøre det, som man normalt ikke gør. Og den nyfinhed har jeg bare aldrig brudt mig om, fordi jeg synes, den rummer en stor grad af skadefryd. Og fordi der er ikke noget så småt, som at sidde på tryg afstand og i sidste ende håber, man kommer til at grine andre mennesker.
Mm. Har du et bud på, Anna, altså det her med datingprogrammer, det er jo især dem, der fylder, jeg kan huske sidste år, der var du også en af dem, der fulgte med i Bachelorette.
Men jeg har altså lyst til at sige til det, taler jeg ind i, om at vi har en længsel mod at se andre gå ned. Det er jeg helt enig i, at nogle reality-programmer...
Jeg ved ikke, om det er en længsel, men det er en fascination i at se det der
ja,
helt blottet.
Ja, og det anerkender jeg, men jeg synes ikke, det er rigtigt at sige, at det er generelt en generel karakteristik af reality-tv. Jeg ser for eksempel ikke Luksusfælden, netop fordi, at det byder mig imod. Det er det, jeg kalder taber-tv, men det er en underkategori af reality-tv. Jeg synes generelt, at det reality-tv har gjort, det er også at brede meritokratiet ud. Fordi vi har talt meget om ånden og hånden, at man bliver kun agtet i dette samfund, hvis man har en lang universitetsuddannelse og er god til at snakke. Vi beundrer ikke de håndværksmæssige fag i tilstrækkelig grad. Jamen det er sådan noget, som reality kan lave om på, fordi vi ser folk konkurrere mod hinanden i en lang række discipliner. Og derfor så er jeg da enig med jer
nu, altså igen, vi har sådan et hav af forskellige reality-formater, ikke? Altså i disciplinen håndværk inden for Paradise Hotel, altså seksuelle, altså akrobatiske øvelser. Altså jeg tror, vi skal sådan fastholde, at der er mange koncepter, der er mange fascinationsfaktorer i det, og en af dem kan være det her med, at man ser den blottede nerve. Det kan også selvfølgelig være noget af det, der er pikerende. Noget andet kan faktisk være det, præcis det der med, der er også noget tillokkende der med at se nogle folk, som er gode til noget, gode til at synge, gode til at bage. Netop de der ting, men datingprogrammerne.
Ja.
Hvorfor tror du, at lige præcis de er så populære?
Størst af alt er kærligheden, skriver Paulus. Selvfølgelig er man optaget af kærligheden, og vi er det måske endda mere end nogensinde, fordi der er flere singler end nogensinde. 600.000 danskere
men
har en datingprofil. Ja, og det er, fordi vi naturligvis også er optaget af kærligheden, fordi selvom vi alle sammen er gift, så vil vi gerne igen blive klogere på os selv. Vi vil gerne se, hvem kunne man også være gift med? Hvem kunne man også være gift med? Er man heldig, eller er man uheldig? Det er stærkt fascinerende at sidde og se på, og jeg tror da, at det er vigtigt, vil jeg sige, at have muligheden, fordi det jo giver os også en mulighed for en samtale. Altså det er jo noget af det, reality-programmer kan. Det er, at det bringer os til at diskutere normer. Normalt er det ikke i orden at sladre. Der er grænser for, at man kan tillade sig at sidde og sige om andre menneskers handlinger, og sidde og sige, den der opførte sig helt forfærdelig, og han er godt nok skrækkelig, og så det, hvad han gjorde, og det ville jeg aldrig have fundet mig i. Men det kan du tillade, fordi de så at sige ved at sige ja til at optræde, har givet os andre lov til at sige lige hvad vi vil.
Det er en god pointe.
Og jeg har også hørt Michael fra sidste sæson af Gift ved første blik. Han var rasende over det. Han sagde noget af det, som bød ham mest imod. Han var vild med at være med i programmet, men skulle han sige noget, der virkelig gjorde ham tosset, så var det, at bagefter blev der produceret en strøm af podcast, hvor alle havde lov til at sige alt om de medvirkende. Og det vil jeg bare sige, det forstår jeg godt, han er ked af. Men jeg er glad for, at på et tidspunkt, hvor normerne er brudt sammen, og vi ikke har så særlig meget til fælles, at der så er mulighed for at sidde og diskutere normer
men
med udgangspunkt
i programmer. Men det er en suveræn pointe, at reality kommer til at være det her gadekær, hvor vi simpelthen forhandler normer, som ellers kan være brudt sammen i videosringen. Du ser sådan lidt skeptisk ud, Serine.
Jamen det er fordi, at jeg synes, at lad os tage Gift ved første blik, fordi det er i gang nu, og det kender de fleste. Det er rigtigt nok, det kan afføde samtaler om normer, men jeg synes, at programmet i sig selv er så under, hvad normer burde være, at jeg har meget svært ved at så at gribe de personer, og så på den måde tage dem alvorligt. For mig er hele indpakningen skæv, moralsk skæv.
Jo, men der er jo sådan nogle dilemmaer for tidligere sæsoner. Når nu er du på festival som par, skal du så altid tage en øl med til din partner, eller er det okay, du bare tager med til dig selv og vennerne? Det der også sidder så og forhandler moral. Har han så god adfærd, eller er det dårlig adfærd? Det er bare sådan et petit. Men lige om lidt, så kunne jeg godt tænke mig, at vi åbner op og får en samtale mere om Gift ved første blik. Men forinden, så vil jeg gerne lige høre jer. Og jeg vil også nævne mit eget yndlingsøjeblik. Reality-øjeblikket, der for alvor har rørt en. For jeg har nemlig et øjeblik fra den amerikanske udgave af Gift ved første blik, som betød noget for mig. Jeg så alle de her par, og nogle af dem er jo vanvidspar, ikke? Altså, det er jo også endt med polititilhold og alt muligt andet, fordi vi ved godt, kærligheden tit går ned i flammer, men der er et enkelt par, som fascinerede mig. Hun syntes, at han var grim, da det var sådan, at de stod over for hinanden og skulle giftes. Og bagefter så sagde hun, at det havde været den værste dag i hendes liv, det hun oplevede der med brylluppet, og det her, det kom aldrig nogensinde til at fungere. Efterhånden, som udsendelserne skrider frem, så ser man jo så, at kærligheden vokser frem i hende. Og til sidst så ender det jo med, at de bekræfter, at de gerne vil fortsætte med at være gift, og de er det jo den dag i dag, og så har de i mellemtiden også fået et par børn. Det rørte mig faktisk dybt, fordi der var der en af urmyterne også om kærligheden, der kom til syne. Vi elsker jo alle en god historie om en helt, der drager ud, får sig en på opleveren og kommer tilbage som en bedre menneske. Og det var præcis det, som hun oplevede. Det rørte mig. Har I haft øjeblikke, hvor I siger, der så jeg et eller andet, som enten skinnede tilbage på mig selv, altså så jeg så mig selv, eller som ændrede mit blik på noget?
Som rørt i positiv forstand? Nej.
Det kan også være negativt.
Hvis det også bør være negativt, så er der altså et øjeblik, og nu bliver jeg nødt til at inddrage Gift ved første blik igen. Og det er fra sæsonen 2019. Anders og Luna, som var på bryllupsrejse.
Det var smertefuldt.
Og morgenen efter, at Luna troede, at det her var virkelig noget, der var rigtigt, går Anders en tur, kommer tilbage og siger, han vil ud af det, eller han har virkelig fået kolde fødder. Og så ser man dem sidde på en bænk, hvor han sidder og glor ned i sin mobiltelefon, og Luna sidder ved siden af i den anden ende af bænken og græder. For åben skærm. Jeg skrev harmdiagnoget om det i Berlingske, for jeg fatter ikke det, jeg sendte det.
Men der sidder du jo også og forhandler normer netop om, hvordan er man ordentlig over for hinanden.
Han der var ikke noget at forhandle om.
Og lovformer hende. Altså han var jo helt vild og i varmen og rost hende. De går i seng med hinanden, og da de så vågner, så giver han hende den kolde skulder. Ja. Det er jo dårlig adfærd. Det er jo netop Anders pointe om. Så snakker vi ude ved kaffeautomaten om, hvad er god og dårlig dating adfærd.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg snakker ved kaffeautomaten om, hvad bilder Danmarks Radio så ind?
Okay,
men det er jo, men det, at vi overhovedet kan sidde her og diskutere reality, er for mig et vidnesbyrd om, at vi har en diskussion om normer. Jeg vil gerne sige, at jeg finder det påfaldende, at det, jeg kommer i tanke om, når du spørger, hvad har særligt gjort indtryk på os, det er også negativt, og det minder utrolig meget om Syrines. Og det er sidste sæson af Gift ved første blik. En tilsvarende situation, hvor Sara Rasmus, hun er vildt forelsket i ham. Hun er simpelthen erotisk drøvet af ham, om man så må sige. Og han tænder slet ikke på hende.
For lytterne, altså, at der står jo blandt andet, han er i bare overkrop på et tidspunkt, altså ude på Svanemølle Strand, nærmest som om, så kan hun lige se, hvad det er, hun går glip af. Altså, han har nemlig sådan egentlig en ret, sådan lidt ekshibitionistisk adfærd, men hun må ikke røre. Hun må godt se, han er en narpik.
Ja, og ved du hvad, Politikken roste ham endda for at gøre op med forestillingen om, at mænd altid har lyst til sex. Jeg vil gerne sige, at den forestilling er vi ikke mange, der har lidt under. Altså, jeg tror, at de fleste mennesker har oplevet, at også de fleste kvinder på et eller andet tidspunkt i deres liv og have været forelsket i nogen, som slet ikke gengælder deres følelser. Og derfor så sidder vi og lider med Sarah. Jeg vil sige til Rasmus' forsvar, at han kunne jo have gjort hendes pine kortere, hvis han havde været så venlig at sige til hende, kære Sarah, du siger mig ingenting seksuelt, der er ingen gnist. Men han ville ikke ydmyge hende, og sikkert på national tv ville han slet ikke. Så det siger han ikke til hende. Han bliver ved med at ævleløs om, jeg har brug for tid, når det er klart for alle og enhver.
Men han har ikke lyst til, at Anna, det kunne vokse. Så sker der også det, at fordi det er fjernsyn, og det er konstrueret, så kan det også være, at han tænker, jeg vil ikke være den, der ødelægger programmet. Det er derfor, jeg ikke helt stoler på, at det er ægte.
Det er
i virkeligheden havde han afvist hende tidligere.
Det har du helt ret i.
Lad os tage fat på den runde, der handler om, at vi har taget en serie med. Vi har faktisk taget fat på den serie, jeg har taget med, som nemlig er Gift ved første blik. Det er 10. sæson, vi er i gang med. Og som jeg forstår det, så har der været rekord i antal, der ansøger om at blive parret af DR's eksperter. Det er sådan noget, 624 har ansøgt om at komme med altså i det her program. Også selvom at det er vist kun 3-4 par, som stadigvæk er sammen. Og det er jo ellers mange år, serien har kørt efterhånden. Jeg synes, at der er sket en forandring. Tidligere, der havde jeg det er lidt mistænkt for at kaste efter fiaskopotentiale, altså, hvor de kastede par, som man godt kunne sige sig selv, de kommer ikke til at passe sammen. Altså en levemand sammen med en veganer. Der var en, der var virkelig hardcore, fanatisk ikke ryger, og så bliver han så sat sammen med en kvinde, som ryger virkelig meget. Men denne her sæson, der synes jeg, de har fundet nogle par, som faktisk virker ret kompatible. Det er den ene observation. Den anden er, i nærmest alle de andre sæsoner har vi set, hvordan den modne kærlighed er svært ved at lykkes. Det er nærmest som om, at alle skeletterne de rasler bare ud af skabene, og det hele det går ned i flammer. Nu ser vi et par, vi er blevet præsenteret for dem. Jeg mener, de hedder Frank og Annette, og jeg er fuld af forhåbninger. Lige bortset fra, jeg synes, vi begynder at kunne se noget, der måske er en ny slange i paradis, og det er nemlig Franks datter, der ikke virker super interesseret i, at far han bliver gift med en ny dame. I har også set det. Prøv en gang at fortælle, altså, hvad er jeres observationer?
Jeg vil bare sige, at apropos det, jeg sagde før, om man må sige hvad som helst om deltagerne, så så jeg Jakob Sten Olsen Berlingskes
kongehuskommentator.
Ja, og kongehuskommentator. Han omtalte datteren som Slagelses Ivanka Trump. Og det var jo smadret sjovt. Men det er et eksempel på, at man må faktisk sige hvad som helst om folk, der er med.
Jeg er fascineret af serien, fordi jeg er fascineret af, hvor kompliceret samspillet kan være mellem mennesker. Altså, og også, hvor skrøbeligt det kan være, for det er jo sådan en dum kommentar, og så bliver de jo nærmest dømt ude. Og der er noget, altså, jeg så den seneste udsendelse, hvor der også var et andet type par med, som er meget frelste. Og Surin, nu indledte du med at fortælle om Hans Kirks Fiskerne, og selvom det er virkelig lang tid siden, jeg læste romanen, så er der noget i det, der minder mig om en genrejsning af den religiøse fanatisme. Den rykker bare over i at blive sådan en miljømæssig fanatisme eller klimafanatisme. For en person, der hedder Rolf, han er meget optaget af, at vi skal endelig ikke forbrug. Vi skal endelig ikke have for voldsomt et klimaaftryk. Og jeg kan bare forudse, at de to, de kommer til at konkurrere os om, hvem af dem, der kan være allermest klimafrelst. Og der er, for at sige det som det er, der er ikke meget sex i at være meget, meget klimahellig. Så de her to helligfranser, der er sat sammen, jeg tror overhovedet ikke, det kommer til at fungere. Surine, vil du sige ja til at vie folk i gift ved første blik, hvis du bliver spurgt?
Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke bidrage til at være til fjernsyn, og jeg vil ikke gøre det kirkelige ritual til tv-underholdning på den måde. Det vil jeg bestemt ikke.
Der var et højdepunkt for nogle år siden, også hvis vi skal sige noget, der er positivt om gift ved første blik, for det er jo ikke bare forhold, hvor folk de løber og skriner fra hinanden. Der var et par, der hed Katrine og Michael i sæson 6, og Michael han var på det tidspunkt jomfru. Han havde aldrig haft et forhold før, og han troede, at et forhold det handler om hele tiden at være enormt meget på den anden. Altså også følelsesmæssigt, har du det godt, og hvor ser du godt ud, og den slags. Og på et tidspunkt, så tager Katrine hans hånd, og så forklarer hun ham, at hun godt kan få lidt spat. Altså af, at han bliver ved med at rose hende og komme med alle de her komplimenter. Og i stedet for at gå i forsvarsposition, så siger Michael bare, nå okay.
Det var et meget opbyggeligt. Ja.
Det er faktisk ret opbyggeligt.
Ja, og specielt er det også opbyggeligt, fordi at mellem dem, der voksede kærligheden frem, ligesom i sidste sæson, hvor Jeanette og Michael, der vokser kærligheden også gradvist frem. Og det vil jeg faktisk ikke tro var muligt i sådan et setup. Der vil jeg tro, at der var så meget fjernsyn på, og man var egentlig så lidt til stede mentalt, at med mindre gnisten er der med det samme, så kan man ikke finde sammen. Men det er jo eksempler på par, som stadig er par.
Og det rammer en af de her udmyter om at rejse ud i verden og blive klogere på sig selv, og så vende tilbage måske også i en mere tålelig udgave, som er parforholdsduelig. Apropos hvad jeg nævnte indledningsvis med den amerikanske udgave, Gift ved første blik, med det her par, Jamie og Doc, som jo altså utrolig nok stadigvæk er sammen. Nå, Anna, du har også en serie, du følger meget med i, og den hedder Mændenes Paradis. Fortæl lidt om den.
Ja, jeg tror faktisk ikke, jeg er den eneste, der har fulgt med i den. Den er utrolig set. Det er DR, der har produceret en serie om mænd, der har giftet sig med en kone i Thailand og bosat sig der. Og det er helt klart, at denne her serie er skrevet op imod forestillingen om, at der kan være et ligeværdighed mellem rige vestlige mænd og fattige, smukke thailandske kvinder. Altså, vi har den her forestilling om, at de køber sig de rige midaldrende mænd til kærlighed, og at de fattige kvinder bliver bare nødt til at finde sig i det. Og det er det, denne her series underliggende præmis vil gøre op. Eller det er præmissen for serien, men det vil den så vise, at sådan forholder det sig ikke. Og det vil den blandt andet vise ved at slå fast, at i Thailand er det sådan, så udlændingen kan ikke eje jord, de kan ikke eje huse. Så hvis du bosætter dig der, køber jord og bygger et hus, jamen så står det i din kones navn. Og der er der jo en af de medvirkende en ret fantastisk historie, nemlig en maskiningeniør. Han er 65 på det lav, der hedder Per. Og det fremgår så, at hans kone, som han har været gift med i over 20 år, og har børn med, så vidt jeg husker, at hun har bestilt et mordforsøg på ham. Og han er blevet påkørt af en lejemorder, tilbragte 21 dage på intensiv. Hun troede, han havde en sundhedsforsikring. En livsforsikring.
Så
hun ville blive rigtig rig, men det viste sig, at det, han havde, er en sundhedsforsikring.
Ja.
Så derfor var der rigtig mange penge til at lappe ham sammen. Så han overlevede det her, og hun blev smidt i fængsel. Men det mest interessante er, at der sidder han, og det fremgår, synes jeg, at han ikke har tænkt sig at blive skilt. Altså, hun er i spjældet, han har ikke tænkt sig at blive skilt. Og hvorfor ikke det? Ja, det er jo nok, fordi hun ejer den ranch og alt det jord, han har købt i Thailand. Og så kan man sige, det ægteskab har jo kostet ham noget.
Han siger også en ret vild ting. Han siger sådan noget i retning af, jeg synes, vi havde et godt ægteskab. Ja, lige indtil det der med lejemorderen.
Jeg tror endda, han siger den der uheldige begivenhed.
Ja, det var.
Men igen,
men der er jo en udnyttelse, der går begge veje, fordi mændene kommer med penge. Altså, kvinderne har jo den kapital, der også hedder ungdom og skønhed. Så altså, jeg synes, den belyser egentlig, det her, det er en transaktion, hvor begge parter også går ind i det med åbne øjne. Og der er altså ikke en hel masse stakkels undertrykte thai kvinder.
Nej, men der er jo for søren nogle mænd, synes jeg, som virkelig lader sig nøje. Altså, jeg synes, det er mest
sådan. Hvad tænker du på med at lade sig nøje?
Jamen, at de, som Anna har beskrevet, at de sætter selv i en situation, hvor de faktisk er ret hjælpeløse, og hælder penge ned i et hul, som de ikke kan få tilbage igen, alene for at få lov til at blive gift med en kvinde i Thailand.
Det siger alene noget, for at blive
elsket. Det siger der noget om, hvor ensomme de er. Ja. Så derfor synes jeg da, at det er i høj grad en beskrivelse af nogle ret fortabte mænd.
Men igen vil jeg sige, at når jeg ser den, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det i højere grad er et reality show, ind en dokumentar, og det siger jeg også set, at der er mænd, der har protesteret mod den fremstilling af et ægteskab med en thailandsk kvinde, hvor du er bosat i Thailand. De har sagt, det kan de ikke genkende. Og jeg har en fornemmelse af, igen, man har forsøgt at få altså mændene til at passe til historien om, at de thailandske kvinder har meget mere magt, end man skulle tro, i stedet for bare at gribe fat i hvem som helst, der har giftet sig med en thailandsk kvinde.
Du indledte med at sige, at det ikke kun er dig, der følger den her serie. Jeg har faktisk også set den, det tror jeg også. Du har, Serena, og rigtig mange andre har også set den. Hvorfor tror jeg, at vi bliver så fascineret af dem?
Er lige dem?
Mm.
Altså, jeg så det første afsnit, og jeg bliver fascineret af Henning fra Struer.
Samme her.
Ja, og det gør jeg, fordi at han er konstrueret eller ej, så fremstår han som en mand, der sådan set virkelig bare ligger kortene på bordet. Altså man får et godt indblik i hans liv, hvordan han tusser rundt i sin hverdag og længes efter noget andet.
Og den skal vi lige sætte nogle ord på ham? Jeg tror, han er, vil godt sige, han er omkring de 60. Han har aldrig rigtig haft en dame heller.
Ja, og han ønsker sig en kæreste i Thailand, og han er meget ærlig om sin ensomhed. Han er også meget ærlig om, at han er en ret stædig type. Det er my way or the highway, som han siger. Og der er, på den måde er der noget umiddelbart betragtet, noget meget ærlig selvfremstillelse i det. Og det er i en eller anden grad jo nogle gange interessant at se et menneske, der lægger al forfængelighed væk og siger, det her er simpelthen mit liv, og jeg gider ikke at leve det mere. Eller gider, jeg vil gerne have noget andet.
Men han udstiller også, hvad man kan kalde manglende kærlighedskompetencer. Måske altså skyldes det jo så også, at han ikke rigtig har været i et forhold. Netop som du siger, han er meget hård. Der er en aften, hun er i byen, og hvor han så får et eller andet anfald, og så er det så forbi.
Han fyrer hende.
Han fyrer sin dame.
Men der kommer en sæson mere, og det virker som om, han har fortrudt. Så jeg håber på, at de to, altså man vil jo det bedste for Henning, ikke? Og det er jo ikke sådan, at man i den serie sidder og bliver forbandet på de mænd over, at de har fundet, i hvert fald ikke på Henning, fordi der tænker man, han ville nok også have haft det svært i Danmark.
Men det er en undersøgelse af ensomhed, for flere af dem drømmer jo også om at opbygge et særligt samfund, en slags koloni med nogle andre danskere, så de har nogen at tale med. For i nogle af forholdene, han taler ikke thai, hun taler bestemt ikke dansk, dårligt nok engelsk, så der er meget lidt kommunikation. Vi er sociale væsener, så det er som om, de også gerne vil opfinde sådan deres eget lille Little Denmark et sted i Thailand, og jeg håber da, at det lykkes for dem. Nå, Sørine, jeg ved, at du er fascineret af en serie på TV2, der handler om, at folk de skal have reduceret mængden af ting, som de kyler ind i deres bolig. Den hedder Vi drukner i rod.
Vi drukner i rod.
Fortæl om det.
Jeg har set det nogle gange, fordi det er jo på mange måder en fremstilling af, at det ydre rod er et billede på det indre rod. Og det er jo de her familier, som er ved at drukne i genstande i deres huse, som de ikke får sat til side. Og så kommer TV2 på besøg og tager alle deres genstande, lægger dem ud i en hal på gulvet, så de kan se, hvor meget de ejer, og de ser helt ned til et ruller af toiletpapir, der ligger der. Og mens familien sorterer alt sit happengut, så går TV2 ind og rydder op i hjemmet og reorganiserer det og skaber faktisk et nyt hjem. Og jeg er ret fascineret af en kvinde på 43, som hedder Maj Møller Christensen, lærer og journalist, som er meget overvægtig, og det er det, hun så mener er årsagen til, eller en stor del af grunden til, at hun ikke har kunnet styre sit hjem, og har 308 uåbnede pakker liggende i sit hjem, som hun har bestilt tøj, hun drømmer om at kunne komme til at passe en dag. Hun siger i programmet, jeg vil så gerne være et nyt menneske, og så siger studieverden, begynd med at tilgive dig selv, glem fortiden og tro på fremtiden. Jeg siger bare, det her det er simpelthen trivialiseret syndsforladelse for åben skærm, og et meget godt eksempel på, hvordan det moderne, forvirrede, søgende menneske bruger i dag tv-mediet som en slags afsæt for måske at blive lidt genfødt, eller få et nyt liv, få et spark bagi. Så på den måde kan reality-fjernsyn jo også virke som sådan et middel til selvhjælp. Og det synes jeg, det her program er et virkelig godt eksempel på. Og når de så kommer hjem og ser deres nye lokaler, og det hele hænger sammen, og der er ikke rod længere, så har de jo nærmest sådan en lidt genopstandelsesoplevelse af, at nu er de nye mennesker, og nu kan de starte på et nyt liv, så de er føler sig genfødt nogle gange, tror jeg, og så ved man selvfølgelig ikke, om det er lige så rodet et halvt år efter. Men det er den proces, de går igennem, som er så klassisk.
Det er interessant, det du siger, som jeg også tror er en ny eller nyere udvikling inden for reality, det er det her med, at du kan blive genfødt som menneske, eller du kan få en ny chance. Hvis vi skal sådan prøve at se på, hvad har vi lært af de her 3 årtier med reality-tv, altså helt tilbage fra Robinson og Big Brother, hvor vi jo også sad og kiggede lidt på nogen, som vi synes var nogle freaks. Mm. Ikke? Altså hvor vi godt kunne lide at se konflikterne, problemerne, det nedskrællede menneske, den slags. Og så henover, altså hvor det kommer datingprogrammerne, det gør de jo især i midten af 10'erne, hvor vi pludselig får landmand søger kærlighed og gift ved første blik og alle de her ting. Og så er der en eller anden form for knopskydning. Nu korriger mig endelig, hvis det er for grov en linje i det her med, at du kan blive et bedre menneske takket være tv. Det synes jeg er en original observation.
Men jeg synes, at det er på den måde, reality er meget i samklang med vores tid. Mm. Det med, at man skal finde svarene i sig selv, i stedet for at finde dem ved at kigge udad, fordi alle i hvert fald et gift i første blik. Deltagerne siger jo, når de bliver spurgt, jamen det her handler om selvudvikling. Og der synes jeg jo, at det gør det givetvis. Man skal bare være klar over, det kan også ende i selvafvikling. Vi husker Martin og Pernille. Det var ham, der bankede i bordet. Yeah, han bankede i bordet og ville sætte ting på plads, fordi hun snakkede hele tiden og styrede rundt med ham og kritiserede ham. Og til sidst blev han så desperat, at han bankede i bordet. Og så kom han jo på forsiden af formiddagsbladene. Alle fordømte ham. Og bagefter sagde han, det var så hårdt klippet. Han har følt, at man så at sige viste sider af ham og forstærkede dem, der slet ikke var repræsentative. Så det, jeg synes for deltagernes vedkommende, de skal være klar over, det er, at det her ender ikke altid med selvudvikling, uanset hvad der sker. Nogle gange ender det med offentlig afvikling, og det er rigtig, rigtig trist.
Men prøv at tænke på et af de mest forfærdelige udtryk i vores samtale i de senere år, det med at være på en rejse. Det er et utroligt slidt udtryk. Det stammer i høj grad fra reality-fjernsyn. Det der med, at man ser en række programmer som min personlige rejse, der skal bringe mig et sted hen.
Og jeg troede, det var hos Anders.
Jeg troede også, det var for eventyrerne.
Ja, det er selvfølgelig også i det store billede. Men,
men der sagde de det ikke i det mindste. Der ikke
noget,
det
tror jeg ikke er noget, den menige mand gik rundt og sagde. Det her med at sige, at jeg er på en rejse i livet, det tror jeg i høj
grad. At rejse er et liv.
Ja, yeah, yeah, I know. Men jeg mener bare, det er blevet sådan en terapi. Formulering. Og der er du fuldstændig ret, Anna. Reality-programmerne ligger helt i tråd med tidsånden på den måde, at terapisproget er flyttet ind i de her programmer. Og det bliver i høj grad opfattet, tror jeg, for nogle af dem, der melder sig til det, som en mulighed for, at jeg vil have en ny chance i livet.
Jeg jagter også i den nye sæson i Gift ved første blik. De indleder nærmest alle deres sætninger, da de skal præsentere selv. Jeg har brug for det, jeg søger efter. Alle de her ting. Og jeg tænker af og til, hvis det er sådan, man er så optaget hele tiden af sine egne behov, så er det måske der, den også går galt på et eller andet tidspunkt, for de synes meget lidt optaget af, hvem er det så, jeg møder.
Men det kan du have ret i. På den anden side vil jeg sige, at på grund af de sociale medier, så er livet jo efterhånden blevet en lang øvelse i selvfremstilling for alle mennesker. Altså, det er vel ikke mærkeligt, hvis folk oplever, at det, at andre kigger på dem, at det er meningsfuldt. Fordi hvad er det, der foregår på de sociale medier? Det er, at du slår noget op, og andre vurderer, om det er godt eller skidt ved at like det, eller ved at lade være. Og derfor så skal man være en meget stærk person, for ikke at have lyst til at shine over for andre. Og man kan jo også se, at nogle af de medvirkende får faktisk en karriere. Mm-hmm. Dels optræder de efterfølgende Rasmus fra Bachelor, eller Bachelorette.
Jeg tror, der er flere, der får sådan en influencer-karriere, altså, hvor de så reklamerer for måltidskasser og så videre. Jeg synes nu altså bare, det er mere nobelt at være socialrådgiver. Omkring det her med, vi drukner i råd, så vi er også ret fascineret af. Jeg jagtede for nogle år siden, der var Marie Kondo. Kan jeg ikke huske Marie Kondo-orkanen, altså, som også blæste folk bagover. Det var Netflix, der viste et program med den her dame, der kunne simpelthen folde underbukser også i form nærmest af kuverter.
Så fik hun børn.
Nu fik hun børn, og så var det straks en anden.
Men så skrev hun en bog om, at nu var der rode hjemme.
Og hun blev multimillionær, altså simpelthen på at lære folk, at noget, de skulle have lært hjemmefra, simpelthen at rydde op. Altså,
ja, men det har Jordan Peterson jo også lært folk, at man skal starte med at rydde op. Det der med at have rodet, fysisk rodet i sit liv, er ofte et billede på, hvordan man har det. Og synet af dagligt rodet har en kolossal nedbrydende betydning for ens velvære. Man ved det fra sig selv, bare man flytter en ting, eller omsider får den plante fjernet et eller andet, så bliver man simpelthen glad, hver gang man kigger på det hjørne.
Men hårdt sagt, det skulle man have lært hjemmefra. Altså at rydde op, det er simpelthen ikke en konsulent, altså fra tv-branchen.
Men du fik jo også mig til at se det program, Sørine. Nu har jeg set 2 afsnit af det, og nu behøver jeg ikke at se det mere, fordi der foregår åbenbart det samme hver gang. Men jeg vil sige, at jeg nu vil smide mine noter fra Aarhus Universitet Politologisk Tekstanalyse ud. Det godt ansporer programmet mig trods alt til.
Brænd det! Til sidst, altså netop også, vi drukner i rod. Alle de ting, folk de køber. Hvorfor begyndte vi at købe så mange ting og smide så meget ravelse ind i vores boliger?
Det er den anden dimension ved det, det er, at man bliver forbløffet over, hvad folk køber. Også uden at tænke nærmere over det, og bare fordi de impulskøber nede i Netto og synes, noget ser billigt ud, så må jeg have det. Og det er jo selvfølgelig en følge af vores overskudsvelfærdssamfund og vores materialistiske måde at gå til verden på. Det er en helt anden dimension ved det, men den er også interessant.
Vi skal til at runde vores samtale om reality af. Afsluttende kommentar?
Jeg har den afsluttende kommentar, at Aristoteles mente, at det var meget vigtigt for folk at se tragedier. Altså genren tragedie og skuespil, der ender ulykkeligt. Og det mente han, fordi at det gav folk større empati. De blev bange for, at det kunne ske for dem selv, og de fattede sympati for dem, der gik ud over. De forstod, at ikke al ulykke er selvforskyldt. Og jeg tror, at reality vinder det godt, fordi der er både dårligt reality, og der er godt reality TV, kan have samme funktion, samme rensende funktion, katarsis. Man spørger sig selv, gør status over sit eget liv og sine egne handlinger. Så
ikke alt. Men Aristoteles har også det begreb, der hedder anagnorisis. Det er der, hvor du ser dig selv. Og det var faktisk det, der skete med mig, da jeg så den her sæson af GIF ved første blik, amerikanske udgave med Jamie og Doc, hvor jeg sådan begyndte at se på, hvordan har jeg egentlig selv opført mig i kærlighed? Og så kunne jeg se, der var noget i Jamie, kvindens adfærd, som ekkoede noget i mig selv.
Kan du så overføre det på dit virkelige liv?
Jamen i dag er jeg jo utrolig lykkelig gift og har fundet
en meget, meget sød mand.
Underlig mand, så jeg tror også, at det var bare skæbnens, ikke ugunst, men
kunst
den
her. Men det var ikke gennem gift ved første blik, var det det?
Nej, det er gået stille med. Vi mødte ikke hinanden. Hvis I skulle være med i et reality-program, hvilket et skulle det så være?
Jeg vil ønske, jeg kunne sige Danmarks bedste portrætmaler, men det kan jeg ikke, fordi jeg er på tændstiks.
Hvad med alene niveau i vildmarken? Altså, jeg vil falde død om efter 24 timer.
Jeg er jo faktisk den af os, som ved, hvad det program går ud på, fordi jeg har været i forsvaret. Og derfor kan jeg med autoritet slå fast,
det er ikke at det vil jeg ikke.
Jo, fordi når man er på øvelse, det kan faktisk godt i nogen sammenhæng måle sig med alene i vildmarken.
Vi skal til vores ventilatorrunde. Det er den runde, hvor vi deler nogle klip fra vores hverdag og undersøger dig, om der i selv små historier kan gemme sig store historier om vores tid og det at være menneske. Og Sørine, du har ikke været på Louisiana. Lad os prøve at høre.
Jeg står i Rudolf Tegners Park oppe i Nordsjælland og ser på en masse statuer. Det er bare et dejligt sted. Inde i selve museet hersker der sådan en lidt rå værkstedstemning. Og herude er der lyng og skyer og masser af frihed mellem statuerne. Det er et museum for en som mig, der godt kan blive lidt træt af den pæne stemning på Louisiana, hvor jeg faktisk engang bemærkede, at der i avisholderen i caféen kun befandt sig én avis. Politikken selvfølgelig, surprise, til gengæld i 5 eksemplarer. Jeg donerede straks mine egne personlige Berlinger til stedet. Tegnermuseet gør intet for at tækkes den kreative klasse, men fremviser bare de enorme statuer af Georg Brandes og Shakespeare og Ødipus og de andre, som de er. Der er ingen frokostbuffet, ingen kunstbutik med mærkevarer. I den her café får man bare kaffe og kringle. Og det er som om den der lidt mere behagssyge del af tidsånden er gået det her museums næse forbi. Jeg føler mig hjemme.
Jeg kan ellers godt lide sådan en god, veludrustet butik og et sted, hvor man kan spise lidt frokost. Synes du, det bliver for kommercielt?
Ja, både for kommercielt, og så tiltrækker det bare en masse mennesker, der går rundt og det er en bestemt type mennesker, der bliver tiltrukket af et sted, der er ligesom Louisiana, hvor man regner med at møde dem, der minder lidt om en selv. Der er sådan lidt sigt stemning over det deroppe.
Nå. Anna, du har fået lavet øjne.
Hej, det er Anna. Jeg har fået opereret min øjenlåg her i sommer. For særligt på det ene øje, der hang øjenlåget ned, som det man i gamle dage kaldte for et røvballegardin. Ja, undskyld, men det hed det. Det var ikke godt at være forfængelig. Så min undskyldning er, at jeg er datter af en øjenlæge, som igennem mange, mange år lavede den slags operationer. Og nu er det altså sket, og jeg er yderst tilfreds med resultatet. Det var en dygtig kirurg. Men samtidig vil jeg sige, at jeg har det lidt ligesom dengang for mange år siden, hvor vi købte vores gamle hus og opdagede, at vinduerne var fuldstændig nedslidte. Vi brugte måneder på at male og luse de vinduer. De skulle have 3 gange linolie. De tørrede meget langsomt. Det var et kæmpe arbejde. Og bagefter så kunne jeg ikke gå forbi noget hus overhovedet, uden at lægge mærke til, om vinduerne burde istandsættes. På samme måde så kan jeg nu ikke tale med nogen uden at stirre på deres såkaldte globelinje og øjenlåg. Er de på vej ned? Hvor hurtigt går det? Og hvor langt er de nået ned? Og nej, det siger jeg jo ikke, fordi jeg synes, folk skal få gjort noget ved det. Det må de selv om. Jeg er forfængelig. Det er der gudskelov andre, der ikke er. Og desuden så kan jeg berolige med, at det med vinduerne gik over. Jeg ser aldrig på folks vinduer mere.
Så det kan være, at det også gør det med øjnene. Sørine, kunne du finde på at få lavet øjne?
Hvis det var noget, der generede mig, og både selvfølgelig fysisk, men også sådan generede mit forfængelige blik,
virkelig, så vil jeg ikke afvise det. Selvfølgelig ikke.
Nu har hun jo en meget smuk globelinje.
Og det har du et blik for, Anna. Ved vi. Hvad lavede du egentlig, Anna? Altså, mens, lige efter, at du er blevet opereret? Altså, du kan jo ikke læse.
Nej, og man kan heller ikke se noget. Jeg kunne i hvert fald ikke. Så der var et par dage, hvor jeg hørte Fanny Hill af Cajon.
Glimrende.
Ja, den er. Hvis I ikke har læst den, så er den forrygende.
Den er
det simpelthen. Og jeg har engang, da Erik Cajon var til, jeg tror enten var det Louisiana, eller også var det Bogforum, der mødte jeg hende i Marlene Birger, der på det tidspunkt lå over for Berlingske. Og der sagde jeg til hende, hun skulle optræde ved et af de steder, og hun stod og kiggede på dansk tøj, som hun er meget optaget af, og der gik jeg altså hen til hende og sagde, jeg synes, at Fanny Hill er den bedste bog, du har skrevet. Den er bedre end Luft under vingerne, og det undrer mig, at verden ikke ved det. Så sagde hun til mig, det er den bog, jeg er mest stolt af, så det glæder mig.
Men du siger, hvor er det godt, at du gik hen og roste hende. Det synes jeg virkelig også, at man skal gøre. Jeg kan godt blive lidt starstruck. Nå, jeg vil gerne sige tak til universet.
Anna, den er til dig.
Og til dig,
jeg står uden for Frederiksberg Badmintonklub. Jeg var kommet afsted uden et hårelastik, og alle ved jo, man kan ikke spille badminton med løst hår, medmindre man er meget kort hår. Det har jeg ikke. Men så var det, jeg kom til at tænke på det, du engang havde sagt om hårelastikker. De ligger alle vegne. Bare kig ned. Du havde fundet så mange, at du nærmest kunne forsyne hele landets pigespejdere med hårelastikker. Så da jeg cyklede hjemmefra, så tænkte jeg, jeg finder nok en hårelastik. Anna siger, at de er alle vegne. Kørte lige forbi et sted, hvor jeg får en kop kaffe og en bolle. Koppen mister sin top. Da jeg så skal samle den op, hvad ligger den så ved siden af? Hårelastik. Tak, Anna. Men skal bare bede universet om ting, så kommer de flyvende. Kunne faktisk også godt tænke mig en fed bil. Godmorgen.
Ja, den lader jeg mig også. Og nogle smykker. Kære lytter, hvis du sidder derude og også har brug for at få luftet noget fra din hverdag, så send os en mail eller lydoptagelse til damerne@dr.dk. Tilbage er der bare at sige tak for i dag. Tak til Anna Libak og tak til Sorin Godfredsen. Tak også til Anna Olrik, der har produceret. Og tak også til jer, der har sendt os mails. På et tidspunkt så laver vi endnu en Lytterne Først, så det er ikke forgæves. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi lyttes ved i næste uge.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.